that's a no.
Come on.
When your feet were sticking out the mud and mop.
Yes.
Blades on the rock.
Talk to me.
Of eternal lady. Deep down in the...
New Radio Belgrade.
Radio Galaxia.
Slušalci, dobrodošli u novu Radio Galaksiju.
Dobar dan.
Malo sa zakašnjenjem, ali eto nas, krećemo. Eto.
Pa kao što vidimo, uzbudljive vesti.
Uzbudljive vesti, da. Hoćeš da prokomentarišaš?
Pa eto, morali smo da sačekamo ministra da pre nekih pola sata ili tako nešto održi konferenciju za štampu. Da proglasi vanredni epidemiološki nadzor. Tako da u tom smislu je to pa prilično ono, očekivana stvar s obzirom na situaciju, tako da se mislim nema šta nešto posebno mislim da je pregovoriti tome. Naravno svi smo svedoci mislim zove raznih u najmanju ruku krajnje ovako neozbiljnih i iritantnih teorija zavere na tu temu, ali ovo je mislim nešto što je u svakom slučaju mislim sve trebalo da se uradi, tako da se bar tu ne može mnogo prigovoriti vlastima, da ne kažem vladi Srbije. Istovremeno ono što se može prigovoriti medijima jeste da se apsolutno nedovoljno i neadekvatno se predstavlja situacija, posebno s obzirom na činjenicu da je znači da je pandemija na mnogim mestima još znatno ozbiljnija i da recimo ono što se ne naglašava naravno jeste da je zapravo nije slučajno da je na primer masovna vakcinacija otpočela prvo na Dalekom istoku, to jest u Kini i Japanu.
Aha.
Jer je tamo, mislim, kako saopštava, evo tome govori, mislim, zove i naša prva vest, koju sam izabrao od proteklih par dana. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je kako stvari stoje, znači na Dalekom istoku, mislim, zove u velikoj ekspanziji ovaj pandemijski H1N1 za razliku od uobičajnog mislim zove koji nosi oznaku H3N2 mislim zove znači ovaj koji je hajde da kažemo sezonski i povećanje u Kini i Japanu je drastično, tako da su nije ni čudo da je Kina prva još previše od mjesec i po dana otpočela sa masovnim vakcinacijama. Inače, mislim, zove se te, znači, države na Dalekom istoku, dakle, koje mnogo bolje od nas razumeju, mislim, zove prirodu pandemija i ovde ja moram da naglasim moj lični utisak, a boga mi i drugih, vidim, ozbiljnijih komentara na internetu, inače, ono, su, znači, u Evropi gde smo mi jednostavno suviše razmaženi, realno, i gde se apsolutno ne razumeju, mislim, zove veliki, veliki rizici. To ćemo još nešto govoriti docnije. Mislim, mnogo bismo bolje učinili da se ugledamo na, ove, na države i vlade Dalekog Istoka koje, recimo, preduzimaju i Kineska, i Japanska i druge, Južna Koreja, preduzimaju, mislim, zove mnogo dramatičnije, mnogo radikalnije mere, mislim, zove bez toga da se mnogo, hajde tako da kažemo, mislim, zove da su servilni, da se ulaguju, mislim, zove stanovništvo, mislim, zove ili da gledaju na to, mislim, zove da li je to nekom komforno ili ne, mislim, zove kada se radi o opštoj dobrobiti.
A u kom smislu?
Sve u svemu, znači, pa ovaj, ono što se nažalost kod nas ono u silnoj šumu, u silnoj buci ono prećutkuje, jeste da kako stoje stvari, najmanje, mislim, zove zvanično Svetska organizacija, najmanje beleži do sada 6071 smrtni slučaj, mislim, zove, u celom svetu, a kao rezultat, mislim, zove, znači, pandemije, od toga, mislim, zove zvanično 359 smrti tokom prethodne sedmice, tako da je, kako stoje stvari, mislim, zove, nema ni naznaka, mislim, zove, da bi to moglo da dosegne maksimum. Naime, mi se nalazimo verovatno u samom podnožju, mislim, zove, tog ono, uspona pandemije, tako da koliko će, mislim, zove, to trebati. Svaka sledeća nedelja se može očekivati da broj mrtvih bude veći za nekoliko puta u odnosu na prethodno. Tako da, mislim, zove, dokle će to trebati, ostaje da se vidi. Da nema vakcina Tamiflu i drugih sredstava savremene medicine oko kojih se ovde u Srbiji smišljuju razne teorije zavere, da nema, sasvim je izvesno da bi ova pandemija imala slične efekte kao ona iz 1918-19 kada je, da podsjetim slušalce, između 50 i 75 miliona ljudi širom sveta umrlo kao posljedica takozvanog španskog gripa. Ta pandemija je izazvala mnogo veću štetu i ljudsku i materijalnu i ekonomsku nego Prvi svjetski rat, koji se tada završio i koji je trajao znatno duže, za bude rečeno. Jedina razlika, taj virus je pripadao kod čiji je genom sekvenciran i to je zvanično objavljeno u naučnim časopisima i bilo je dostupno na internetu ceo genom tog vrlo jednostavnog virusa. Na kraju krajeva virusi su daleko najjednostavniji entiteti, hajde tako da kažem, kojima se biologija bavi, tako da je to bilo relativno lako jednom kada je pronađeno dovoljno uzoraka izvršiti sekvenciranje njegovog genoma, je pripada istoj generalnoj kategoriji, mislim, zove H1 kao i ovaj sadašnji pandemijski, tako da jedina razlika, u stvari, u to doba čak je, ajde da kažemo, uslovi za širenje pandemije su bili lošiji nego danas, zato što jednostavno bilo je manje komunikacija, mobilnost ljudi je bila manja, iako je i tada bila naravno mnogo veća nego u prethodnim epohama, nego u tokom srednjevekovnih pandemija i slično, ali je svejedno, dakle, se radi o tome da je mobilnost bila manja nego danas, tako da su putevi širenja, mislim, zove virusa i bili slabiji nego danas. Kao što rekoh, tada je otprilike bilo, pretpostavlja se da je oko milijardu, nešto manje od milijardu ljudi bilo obolelo, od toga između 50 i 75 miliona umrlo. Ne zna se tačno, zato što je bilo nemoguće dobiti podatke adekvatne o smrtnosti u Indiji i Kini, koja je bila ogromna u to doba. Ali u našim krajima, mislim, da je bila jako velika. Tako da u Srbiji je bila jako velika, konkretno, mislim, zove, u Srbiji smrtnosti od španskog gripa, mislim, zove, nije bitno zaostajala u odnosu na inače strašne gubitke tokom Prvog svjetskog rata. Tako da je u tom kontekstu, mislim, znači, jedina razlika koja postoji između te situacije i današnje, mislim, jeste što danas postoje, dakle, kao što rekoh, mislim, zove, još uvek nedovoljno proučene i još uvek nedovoljno poznate, ali jedina razlika u odnosu na tašnu situaciju jeste to što danas postoje vakcine i postoje ti neki preparati koji jednostavno nisu postojali, mislim, da je tada. Tako da to je apsolutno jedina razlika koja stoji između nas sada, mislim, zove, i recimo pretpostavljam da bi u odnosu na sadašnju populaciju, mislim, zove, znači broj bez vakcina, bez Tamiflua, broj smrtnosti bi verovatno, mislim, zove, u ovoj narednoj godini bi bio preko 100 miliona u svetu, Ovako verovatno će biti daleko, daleko manje sve u svemu, ali to ipak nije razlog da to... se bilo ko uljuljkava, mislim, zove. Tragedija je bilo vidjeti, mislim, po našim medijima raznim, čak i relativno ozbiljnim. Čak i akademici, mislim, zove, su se nepojedini uključili u širenje teorija zavere o tome kako je to, je li, nije ozbiljno i tako dalje, što je krajnje, krajnje neodgovorno, mada naravno ništa čudno za ove prostore. Mm-hmm. U svakom slučaju, evo, u petak je, mislim, zove, znači, vrhunski, znači, najviši, hajde kažemo, epidemiološki ekspert na Dalekom istoku, Keiichi Fukuda, saopštio da kako stvari stoje po njegovim informacijama, mislim, zove, preko 30 miliona ljudi koliko je vakcinisano na dalekom, u daleko istočnim zemljama do sada, mislim, zove, je, ne znam, nije zapaženo ni jedan neobičan ili neočekivan uzgledni efekt. Naravno, mislim, zove, postoje efekti kod, mislim, zove, koji su slični prirodnim alergijama kao i na bilo što drugo, ali u ovom saopštenju gospodin dr. Fukuda je, znači, saopštio da drugi efekti koji nisu do sad očekivani, mislim, zove, nisu pronađeni, tako da ostaje da se nadamo da će takva situacija da se zadrži i dalje. Ono što je takođe zapaženo Dalekom istoku mnogo više nego u Evropi, gde to još nije uzelo tog maha, jeste da je pandemijski virus, mislim, zove, zahvatio, mislim, zove, čak i doma, ne samo, mislim, zove, ono, znači, domaće životinje u smislu, mislim, zove, svinja, kokoši, ćuraka i pernate, nego i kućne ljubimce, tako da, mislim, Varno. Budite oprezni u pogledu toga također, mislim, zove, znači, to je ono što je zapaženo na Dalekom istoku, da psi i mačke, mislim, zove, su podložni H1N1 virusu i shodno, sad, pošto, mislim, u stvari podložni su od ljudi, zato što odgovarajući vakcine, mislim, zove, za ljubimce nisu razvijene do sada, tako da, a i ako budu razvijene, mislim, zove, svi su izgledi da će koštati jako mnogo, te u tom smislu biti oprezan. Saopštila je, između ostalog, mislim, zove, to je još jedna stvar koja je u tom saopštenju Svetske zdravstvene organizacije, koje je objavljeno u petak.
A što znači biti oprezan sa kućnim ljubimcima?
Mislim, pa, ne voditi ih u gradski saobraćaj, gužve i druga mesta, mislim, zove, gde postoji mnogo ljudi, mislim, zove, evo, a hajde tako da se izrazimo, mislim, zove, najadekvatnije. E, što se maske tiče, to je interesantno pitanje koje bi možda vredelo razmotriti, možda bi neki dizajner ovako mogao da bude zainteresovan za razvijanje maske za kućne ljubimce, to bi možda moglo da pokrene čitavu novu modnu liniju ili tako nešto. Sad slično, mislim, zove, vest koja ona ima neke posredne veze sa ovom, ne direktne, mislim, zove, nam pristiže iz Londona. Mm-hmm. Naime, Britanska akademija medicinskih nauka je u utorak, znači juče, pokrenula znači čitav projekat, sad, koji je bio onako dosta kontroverzan od početka do kraja, a to je, znači, samo početak, znači, projekta, da se utvrdi tačno u kojoj meri i kakva je situacija i kakve treba da se izrade procedure za rad sa životinjama koje imaju ljudske gene. I sad, to je vrlo kontroverzna stvar, setimo se na kraju krajeva, znači, svim slušalcima naravno možemo preporučiti opet veliku knjigu Herberta Georgea Wellsa, Ostrovo doktora Moroa. Dakle, Ostrovo doktora Moroa se bavi tom temom jako davno, opet kao i u mnogim drugim stvarima, kao i u Vremen plovu koje smo pominjali u prošloj Radio Galaksiji. Tu je Wells bio ono decenijama, pa i vekovima, neki bi rekli, ispred svog vremena. Dakle, on je prvi zamišljao tada da je moguće da razviti inženjeringom, doduše ne genetskim, pošto u njegovo vreme još nisu bili poznat, nije se znalo za gene i za način prenošenja informacija, ali je razmišljao da bi neka vrsta biološkog inženjeringa, dakle, mogla da dovede do toga da životinje sadrže, mislim, zove, ljudske gene, ili da mogu da, recimo, govore kao kod doktora Moroa, ili već, mislim, čitav niz drugih stvari. Kako stoje stvari, sad je eksperimenti sa tim su učestali. E sad, da li su koliko opravdani, dokle se tu došlo u tome i trebali postaviti, mislim, zove, neku novu regulativu na rad sa takvom vrstom životinja, to je ono što je veliko pitanje, koje je otvoreno, znači, ne samo u naučnom, već i u etičkom, filozofskom i pravnom pogledu. I sad, pošto to jednostavno bi nešto tako novo i bez presedana u dosadašnjoj istoriji, onda je nakon duže debate se konačno rešilo da se u narednih godinu dana, kako se očekuje, da se izrade smernice za rad sa barem na teritoriji Velike Britanije, ali to je prvi, mislim, da je, znači prvi takav slučaj u svetu, tako da se nadamo da, da će se izraditi neke dobre procedure koje mogu da posluže kao presedan za upotrebu i u drugim zemljama. Formirana je 14-člana grupa na čelu sa doktorom Martinom Bobrovom, profesorom medicinske genetike na Cambridgeskom univerzitetu, koja treba da ispita zapravo kako se koristi, mislim, zove ljudski genetski materijal kod životinja. Zašto se, mislim, zove to radi? Pa jasno je da, na primjer, da bi se ispitalo terapije, na primjer, koje se bore protiv teških bolesti, kao što je Huntingtonova bolest, onda se vrlo često su se kod makaki i majmuna, koji su generalno imaju relativno sličan genom ljudskom, se ugradi ljudski oblik gena za Huntingtonovu bolest da bi se ispitalo razvoj bolesti i delovanje raznih terapija. To je u svakom slučaju intuitivno, ovako govorimo, pošto opet, kao što rekao, ne postoji presedan i vrlo malo ljudi se bavilo time do sada, intuitivno nam se to čini prihvatljivijim od eksperimenata sa ljudskim pacijentima od Huntingtonove bolesti. E sad, u kojoj meri, kako, zašto i tako dalje, kako to raditi, to je generalno do sada bilo potpuno ad hoc i bilo je potpuno prepušteno, mislim, zove, znači, pojedinačnom inicijativi pojedinačnih laboratorija, medicinskih instituta, bolnica i tako dalje, koje su radile sa tim. Drugi poznati slučaj, mislim, zove, jeste, znači, ideja o tome da bi se se ljudska tkiva mogla uzgajati na životinjama, recimo, to je čuveni primjer, mislim, zove, onog pacova sa uvetom, mislim, zove, koji je obišao svet na internetu i tako dalje, kao što bi rekli ovi konzervativniji krugovi Frankenstein science, čak je baš upotrebljen taj termin. Dakle, ideja jeste u tome da na kraju krajeva, opet, i to deluje humanije, a sad u nekakvom bar najbukvalnijem smislu u odnosu na, jeli, znači, slične zahvate i eksperimente na ljudima ili recimo na kloniranje ljudi, mislim da što je bilo shvaćeno i percipirano kao mogući izvor, hajde kažemo tako, rezervnih tkiva za potrebe, jeli, operacija na ljudima i za potrebe, mislim, otklanjanja raznih medicinskih problema. Pošto znamo da je rad sa matičnim ćelijama, da ne kažem, mislim, zove, ono ljudsko kloniranje koje je čak i je zabranjeno poput Ustava Srbije iz 2006. koji zabranjuje kloniranje ljudi, a i mnogi drugi akti u posljednje vreme raznih organizacija, asocijacija, država i slično širom sveta zabranjuju kloniranje ljudskom. Čak i rad sa matičnim ćelijama koje je neka vrsta, mislim, zove, hajde kažemo tako, smo istog smera istraživanja koji bi trebao da obezbedi da se stvore rezervna tkiva koja su neophodna pacijentima. Znači, to izaziva veliku kontroverzu. Onda alternativa za koju se za sada nije prigovaralo iz verskih razloga, kao što je slučaj sa ovim prethodnim, jeste da se ta tkiva uzgajaju na životinja. Međutim, postoje vrlo opravdana pitanja etičke prirode. Na kraju krajeva, mislim, da ako smo svedoci toga da postoji sve više i više, se čuje i sve je glasnija ideja, i posebno u okvirima nekih liberalnih zemalja Europske unije kao što je Španija, koje su donele i propise, pozitivne propise koji štite prava životinja, a onda je jasno, mislim, zove, da na neki način se mi suočavamo ponovo sa tom istom dilemom kad se radi o životinjama koje sadrže barem delimično ljudski genetski materijal. Te u tom smislu, mislim, zove, gde je granica, mislim, zove, gde je tačno, gde je, dakle, gde je granica, hajde da kažemo, životinskog, gde je početak ljudskog ili obrnuto, to je sasvim nejasno i ne postoji nekakav standard po kome se to može oceniti. Jedan od zadataka ove radne grupe jeste da se utvrdi dakle, u kojoj meri mi, znači, možemo da govorimo o tome i u kojoj meri treba uspostaviti nekakve generalne propise. Kako stoje stvari, mislim da, recimo, na prvi pogled, da li neko, kao što su povodom ovog početka ovog projekta, znači, anketirali neke od učesnika i članova tog 14-članog panela, znači, da li većina ljudi se osjeća na neki način, mislim zove pogođena, mislim zove kada mu saopšti da, recimo, miš ili neki miš ili pacu sadrži, na primjer, krvne ćelije, na primjer, krvna zrnca, koja su posljedica, mislim zove, koja su ista kao ljudska, odnosno koja su posljedica, mislim zove, svesne intervencije na njihovom genomu, odnosno posljedica ljudskih gena. Ono tih, pa odgovor je ne, ali šta ćemo da radimo, mislim zove, to jedna stvar je, znači, ljudi nemaju taj neki emotivni odnos prema, na primjer, krvnim zrncima, ali sa druge strane, mislim, šta ćemo da radimo ako se radi o, ne znam, sad, majmunu ili u ekstremnom slučaju, kao, recimo, kod Velsa doktora Muku, kod na ostrvu doktora Moroa, recimo, svinjama ili psima koji govore, pošto, mislim zove, imaju glasne žice i druge neophodne fiziološke zahteve za govor koji su nastali posredstvom unošenja ljudskog genetskog materijala. Tada će očigledno, mislim zove, ljudi imati nekakvu emocionalnu reakciju na to. E sad, da bi se, mislim, mi očigledno govorimo, mislim zove, o sasvim novoj i prethodno ne, znači, situacijom sa kojom nemamo nikog iskustva, te u tom smislu je bolje da se o tome razmisli malo ipak ranije, pre nego što tako nešto bude u najmanju ruku, ako ne realnost, pošto to već praktično jeste, a ono, česta pojava. Tako da je to vrlo dobar znak da je u ovom slučaju, u najmanju ruku, bar Britanska medicinska akademija je reagovala, kako bi se to reklo, u preventivno, i reagovala je unapred, tako da je sad, ćemo vidjeti, mislim, ima godinu dana traja ovaj projekat, pa ćemo vidjeti, mislim, zove, do kakvih će zaključaka doći. Ono što je bitno jeste da ovo nije prvenstveno istraživački projekat, zato što neophodno znanje i razumevanje i know-how, kako bi se moglo reći, za te stvari već postoji, na sreću ili na žalost, kako sad ko već sagledao, ali ono što jeste bitno, da je u stvari mnogo bitnije, jeste pitanje tog normativnog uređenja, znači, na koji način ćemo to urediti i na koji način ćemo se odnositi prema tome. To je istovremeno vezano također i za ono čemu smo govorili u prošloj Radio Galaksija, mm-hmm. To je pitanje patenta i pitanje zapravo de facto vlasništva, recimo, nad genima, nad genetskim kombinacijama, a naravno u ovom slučaju imamo i još komplikovanije stvari, pošto posljedica genetske intervencije ove vrste je zapravo nešto što nije, striktno govoreći, ni informacija koja je na tom mikroskopskom, znači, nivou DNK, nego je posljedica interakcije te informacije sa spoljnim okruženjem. Znači, imamo i, znači, genotipske i fenotipske odlike koje pre toga, prethodno, nigde i nikad nisu postojale, nikad u ono, milijardama godina evolucije nisu postojale, te shodno tome da li su one, ono, što se kaže, ljudski pronalazak, i da li, ako su pronalazak, da li se mogu zaštititi, patentirati, da li podležu zakonima o intelektualnoj svojini i slično. To su sve jako teška pitanja na koje će, nadamo se, što pre dobiti bar nekakav odgovor. Za početak, od nečeg se mora početi, kao što je, kaže stara izreka. Nastavit ćemo sa vestima malo nakon jedne pauze. Ajde. Thank you.
Beat Underworld sa 100 Days of Dream. A mi nastavljamo, hoćemo još neku vest.
Naravno. Mm-hmm. Naravno, ima nekih ovako dodatnih vesti koje vredi pomenuti. Pričali smo o jednoj od prethodnih radiogalaksija pre nekih možda 6-7 meseci o, nažalost, neuspešnoj do sada neuspešnoj misiji i pokušajima da se izgradi operativno sunčano jedro, naime, odnosno misije, kosmička misija zasnovana na jedrenju sunčevom svetlošću, odnosno solarnim vetrom.
Solarno jedro.
Dakle, ono što je, to je za sada bilo neuspešno, zato što kako stoje stvari, taj prvi Kosmos 1 je, lansiranje je bilo neuspešno zato što je raketa koja je trebalo da lansira na ovaj prvi, da kažemo, mini svemirski brodić na jedra, je nažalost završila u moru, odnosno u okeanu na zemlji, tako da nismo dobili nikakve vredne rezultate. Međutim, sad se priča nastavlja, s obzirom na to da je novi taj light sail je u toku, je njegova izrada, i kako stoje stvari u skladu sa jednim progress reportom koji je objavljen u Pasadeni utorak, to jest juče, očekuje se da će biti lansiranje tog Light Sail 1 će biti do kraja 2010. godine. E, do tog trenutka treba bude završen, mislim da je ceo mini brod. Znači, to je sad veoma interesantna stvar. Mislim da ceo, celo vozilo je otprilike nekih
mnogo malo, a?
Pola metra veličine, i u suštini je ekstremno, ekstremno lagano. Znači, kako stoje stvari, one koristi se veliki veliko četvrtasto jedro koje je otprilike oko nekih 5 i po metara veličine, ali je tanko svega 5 mikrona.
Aha, pa
i
to je
u tom smislu je znači ona je otprilike 4 puta oko 1/4 debljine recimo prosečne najlon kese.
Pa ona praktično nevidljiva.
I onda je međutim poenta jeste u tome da će ono, znači zahvaljujući toj svojoj malo i specifičnoj masi, odnosno masi po jedinici površine, će moći da deluje pod pritiskom svetlosti, odnosno sunčevog zračenja, će moći da ubrzava i kako stoje stvari, samo ga treba izbaciti dovoljno daleko od zemlje da pre svega da bude izvan atmosfere i da se, da bude dovoljno daleko od uticaja, znači zemaljske atmosfere, zemaljskog magnetnog polja i slično, mislim da je tako da negde recimo pretpostavlja se da je potrebno najmanje 800 km, po mogućstvu mislim da je više od 1000 km visine da bi se onda razvilo. Znači, iz tog malog kompaktnog oblika koji je otprilike tako ko vekna hleba recimo, on treba da se razvije na tu veličinu 5 sa 5 metara, i da onda nakon toga mislim da se u nekoliko eksperimenata da se testira, znači, pokretljivost pre svega, mislim prvo samo razvijanje jedra, a zatim i pokretljivost i koliku će brzinu ostvariti pod uticajem solarnog zračenja. A ako bi sve to bilo kako treba, onda bi naredne misije koje bi, jeli, bile tamo Light Sail 2, Light Sail 3 i tako dalje, testirale duže letove van okoline zemlje. Ovaj Light Sail 1 treba da ostane u okolini zemlje, odnosno samo da pokuša da izvrši nekoliko manevara između različitih orbita oko zemlje, a ovi budući buduća vozila u ovoj celoj priči bi trebalo da, znači, testiraju letove do velikih orbita i van zemljine orbite, jednostavno da se testira kretanje unutar sunčevog sistema. Ono što poenta jeste, jeste da se, znači, za kretanja u pravcu od sunca ka planetama i ka spoljašnjem sunčevom sistemu se može efikasno koristiti. Ideja je upravo ovo solarno jedro, a za eventualne duže misije i za misije koje idu u kontrasmeru, odnosno koje idu ka Suncu od spoljašnjih, recimo ka unutrašnjim planetama, ako bismo hteli da stignemo, ne znam, od Jupitera do Zemlje ili tako nešto, onda bi ideja jeste da se na odgovarajućim mestima, znači recimo u orbiti oko Jupitera i drugde, postave laseri koji bi onda, znači, mogli da guraju to jedro i, što bi se reklo, protiv struje, odnosno protiv sunčevog zračenja, ili u slučaju leta u duboki svemir, mislim, jednostavno laser bi mogao da saopšti dovoljno veliki impuls ovakvoj vrsti letelice da ga dovoljno ubrza da ona jednostavno dobije brzinu od, na primer, 1% ili nekoliko procenata brzine svetlosti, što je potpuno nedostižno konvencionalnim hemijskim raketama, tako da bi onda mogla da leti u pravcu, recimo, Alfa Centaura, nama najbliže zvezde posle Sunca, ili već drugih obližnjih zvezdanih sistema.
To zvuči dosta zanimljivo.
Tako da to su sve ove interesantne ideje koje su ljudi odavno zamislili, a sad vrlo je teško bilo proveriti to do sada, ali sad kako stoje stvari ima nade da se to proveri, uprkos toj, znači, havariji koja je pratila prvi pokušaj da se ove izbaci operativno solarno jedro, ljudi se nadaju da će sad, odnosno do 2010. do kraja 2010. biti uspješno lansirano, pa će sve kredove to da proradi. I sve u svemu, mislim, zove sad za sam kraj jedna relativno tužna vest, ali opet s druge strane i ne treba je sagledavati kao tako, s obzirom da
kao neće biti smaka sveta. Kao relativno tužna vest.
Pa jeste, mislim, zove, zato što, mislim, zove, kad čujemo, mislim, da je, mislim, preminuo jedan velik čovjek, mislim, ali je sve u svemu u 93. godini i vrlo ovako uspešne i plodne karijere, umro je u Moskvi, Vitalij Ginzburg, jedan od najznačajnijih ruskih, sovjetskih, kako hoćete, fizičara 20. veka, dobitnik Nobelove nagrade, Nediku, čovjek koji je radio na brojnim stvarima, postigao brojne rezultate u najrazličitijim oblastima, a možda jedan od najvećih rezultata u svakom slučaju jeste što je doživio 93. godinu i umro u krevetu, uprkos činjenici da je imao jedno vreme velikih problema i da je bio za dlaku izbjegao, mislim, zove, jeli, likvidaciju tokom jeli, perioda staljinizma. Naime, on je, Ginzburg je najpoznatiji, mislim, zove, ono, u svetu generalno po Nobelove nagrade iz 2003. za razvijanje teorije iz fizike čvrstog stanja, pre svega objašnjanje ponašanja superprovodnika i, dakle, Ginzburg, Abrikosov i Leggett su tada podelili Nobelovu nagradu za, znači, radove koji su omogućili da se neposredno primjeni kvantna mehanika na objašnjenje superprovodljivosti i potencijalno na nešto što predstavlja i dalje jedan od glavnih ciljeva savremene nauke, a to je dostizanje visokotemperaturne superprovodljivosti, odnosno one superprovodljivosti koja se ne mora ostvarivati na ekstremno niskim temperaturama. Do sad praktično svi superprovodnici koji postoje su to samo na temperaturama tečnog azota ili nižim, mislim, zove, znači, potrebno ih je ekstremno ohladiti da bi oni manifestovali to čudesno svojstvo da prolaze kroz elektroni, odnosno struja teče kroz žicu bez otpora, ali i bez ikakvih gubitaka. No, međutim, ideja jeste u tome da se podigne, da se taj prag maksimalno podigne, po mogućstvu da se, da se ostvare superprovodnici koji bi to mogli da urade na sobnoj temperaturi. Da bismo to postigli, neophodno je da se razume veoma komplikovana kvantna teorija koja stoji iza superprovodljivosti, i Ginzburg je bio jedan od glavnih koji su dali tome jako veliki doprinos. To je stvar po kojoj je svakako najpoznatiji. Ono što je manje poznato jeste da je on bio u više mahova, mislim zove, hajde tako da kažemo, mislim zove, je onako za dlaku preživeo. Kada se oženio u drugom braku, mislim zove, sa ženom koja je bila zvanično proglašena za neprijatelja naroda i boravila nekih 4 godine u Staljinovim konclogorima, to je bio povod da se u državnim i dnevnim novinama lansira jedan ovako žestok napad na Ginzburga kao čovjeka koji podržava neprijatelje naroda, a također je bilo povezano pomalo i sa njegovim jevrijskim poreklom, pošto je u posebno u poznom periodu staljinizma negde, znači od početka Drugog svjetskog rata, mislim zove, do sredine 50. godina je zapravo antisemitizam cvetao, posebno možda recimo od 50. kada je Stalin počeo da se paranoično plaši jevrejskih doktora koji su ga lečili, da se plaši trovanje i ubistva i slično, tako da je onda pokrenuta velika antisemitska kampanja, i Ginzburg je, dakle, sasvim očigledno, mislim zove, dakle, jevrejskog porekla, ko je imao, bio jedan od prvih na listi, mislim zove, tim više još se i, znači, oženio narodnog neprijatelja, mislim zove, i to je bilo zaista šokantno, i čovjek je bio jako priveden, zastrašivan na raznim informativnim razgovorima, i u suštini vrlo verovatno ga je spaslo samo prijateljstvo sa Andrejem Saharovom. E sad, to je velika ironija, pošto Saharov je kasnije postao poznati disident, borac za ljudska prava, čovjek bio sam bio u zatvorima, logorima i unutrašnjem egzilu u decenijama, dobio Nobelovu nagradu za mir, upravo zalaganje za ljudska prava u Sovjetskom savezu i drugim komunističkim zemljama. E, ali Saharov je u to doba, mislim zove, kad je vrlo verovatno spasao Ginzburga, bio zapravo de facto rukovodilac projekta izgradnje hidrogenske bombe. I sad, s obzirom da je izgradnja hidrogenske bombe ipak bila nešto što je bilo iznad ideoloških, pa čak i antisemitskih vladajućih doktrina u to doba, onda je onako nekako tiho to prošlo, taj prvi napad. Međutim, prvi koji je otpočeo još krajem na Ginzburg, koji je otpočeo još krajem Drugog svjetskog rata 44. a 51. godine je zauzrat, on je morao da se posveti radu na nuklearnom oružju. 51. je međutim bio iznenada otpušten, mislim zove, sa rada na nuklearnom oružju, mislim zove, pošto je bio nastupio novi talas ideoloških čistki, tako da je sve u svemu on iznenada i bez objašnjenja bio otpušten, i očekivao je da će svakog momenta biti uhapšen i poslat u neki od sibirskih logora. Međutim, to se nije desilo, a nakon smrti velikog vođe, 53. je lagano počelo, u najmanju ruku, da se lagano topi taj najekstremniji oblik ideoloških čistki, te je Ginzburg preživao na jednoj vrlo skromnoj akademskoj funkciji, nikad nije nešto pretjerano napredovao, tim više, mislim zove, nije mu baš pogodovalo ni to što je on želeo da bude aktivan u javnom životu, davao intervjue čak i stranim medijima, potpisivao razne peticije i generalno je bio vrlo aktivan. On je nastavio da to bude i nakon pada komunizma i Berlinskog zida, što je vrlo interesantno. Potpisao je nekoliko peticija protiv bivšeg predsjednika, a sadašnjeg premijera, Vladimira Putina, i protiv povratka kako u ono što je nazivao staljinističku prošlost, vrlo indikativno. Tako da, između ostalog, u novembru 2005. je potpisao apel, mislim zove, koji je, u kome se insistiralo da se spreči, mislim zove, kako je on to nazvao, rusko klizanje u totalitarnu i staljinističku prošlost. U maju 2007. je izjavio u jednom intervju da je, nažalost, nauka u Putinovoj Rusiji sada uglavnom motivisana čistim profitom i da na neki način predstavlja mislim zove, predstavlja analogiju sa drugačijim ideološkom predznakom, ali analogna je nauci koja je postala u vreme Staljina. Što je, mislim, pretpostavljam, bilo ovako takođe dočekano krajnje neprijateljski od strane tamošnjih patriotskih krugova. Te u tom smislu je, eto, mislim, zove, čovjek bio aktivan društveno do, malte ne, do same smrti, a umro je, kao što rekao, u 93. godini u Moskvi, gde se i rodio, davne 1916. godine. I ono što je interesantno, evo, u posljednjem intervju koji je dao na jednoj televiziji prošle godine, 2008. rekao, on je na neki način dopunio ono što je izjavio svojeno von Neumann, pošto von Neumann, koji je bio veliki matematičar i fizičar, bio je i jako je bio takođe jevrejskog porekla kao i Ginzburg, on je bio vatreni katolik i veliki vernik, vrlo pobožan čovjek, i von Neumann je rekao jednom prilikom, kad su ga pitali to nešto o konfliktu nauke i religije ili percipiranom konfliktu, von Neumann je rekao, eto, mislim zove, ja se svakakav konflikt, mislim zove, ja se svako večer zahvaljujem Bogu što mi je omogućio se bavim naukom. A Ginzburg je u ovom intervju rekao, Ginzburg koji je ateista, i u tom intervju rekao, eto, kao sa osmehom, mislim zove, da, verujem u Boga, mislim zove, ja bi otpočeo svako jutro rekavši hvala, zahvaljujem Gospodu, mislim zove, što me je učinio fizičarem. Tako da, eto, to bilo ovako jedna interesantna vinjeta, te u tom smislu reči, eto, opet uvek u svakoj ovakvoj situaciji je tužno kad čujemo da je otišao neki velikan, sa druge strane možemo biti srećni, ipak što je čovjek, mislim zove, ono, toliko dugo poživeo, mislim zove, što je bio toliko aktivan, mislim zove, i što je imao toliko rezultata, kao što vidimo, mislim zove, ne samo na naučno, već i ovako na širem društvenom planu. Sad, da li će ljudi poslušati njegovo upozorenje ili ne, ostaje da se vidi.
Cuando viste ese tipo esa noche así cuando él no me dijo. Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero eso sé, quise, quise, quise que no es él. Es el bandido, bandido, bandido de amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido. Fue una noche así con el bandido.
Našeg virusa.
Aha.
Bandita virusa.
Jeste.
Htjeli smo da pogledamo, da vidimo šta se dešava na našoj fan
Jeste. I tu ima neki stranici. Lepik, ima lepih linkova, Discovery News. Dakle, Discovery News svesrdno preporučujemo. Hvala Ivanu na ovom i na još na još jednom lepom linku, a to je Universe Today. Dakle, Universe Today svesrdno preporučujemo, a interesantno je da ni Discovery News imamo upravo temu koja je jako zanimljiva i koja se čistom koincidencijom, dakle čistom koincidencijom, ne poklapa sa onime što smo inače, što smo inače planirali da pričamo u ovoj emisiji, a to je, znači, ima naslov kao Human Extinction, How Could It Happen? Mm-hmm. Tako da, tako da je to recimo jedna stvar, to je, znači news.discovery.com, a imamo i Universe Today. Universe Today je onako standardni jedan interesantan portal za, znači, za vesti koje se tiču uglavnom dešavanja u svemiru, odnosno, mislim, zove astronautskih misija, imamo Cassini, imamo konferencije na o životu van zemlje, bla bla bla, znači razne stvari koje su sa mnogo lepih slikica koje se tiču dešavanja iz svemira, dok je Discovery News ima o svemu i svačemu, znači zemlji, svemiru, životinjama, dinosaurusima, kao što kaže u samom naslovu page-a i slično. Znači svega ima. Za svakog može se naći ponešto. A tekst na koji je objavljen, znači danas, 11. novembra 2009. godine, je se odnosi na upravo problematiku ljudske ekstinkcije. E sad, to se uklapa u kontekst onoga što smo inače htjeli da pričamo, kao što se naziva, jeli, terminom Future Studies. Future Studies, odnosno studije budućnosti, između ostalog ovaj sam tekst na Discoveryju je inspirisan jednom studijom koja je prihvaćena za objavljivanje u časopisu Futures, a časopis Futures, tako se zove, znači budućnosti u množini, je jedan od glavnih istraživačkih medija koji se bave upravo studijama budućnosti. Dakle, tamo se objavljuju tekstovi koji imaju čitav vrlo široki raspon, znači od najčešće se bave onime što bi se zvalo, jeli, forecasting, odnosno predviđanje budućnosti, neposredne budućnosti čovečanstva, a također međutim često ima i tekstova koji se bave drugim stvarima, kao što su recimo generalnom fizičkom eshatologijom o kojoj smo pričali prošle srede, a također i evo ovim globalnim katastrofičkim rizicima. E sad, u ovom tekstu mi se, znači, o globalnim katastrofičkim rizicima je, znači, na neki način, mislim, zove, je razmotreno pitanje, mislim, zove, koja je znači, koje su to relevantni procesi i relevantni rizici koji prete ekstinkcijom, odnosno izumiranjem ljudi. I sad oni su napravili nekoliko scenarija, preciznije tri neka scenarija od koje se sastoje od višestrukih događaja, kao što su, mislim, zove, globalni nuklearni rat, pandemije, globalno zagrevanje, mislim zove, i veoma retki, a veoma, mislim zove, dramatični događaji kao što su eventualne supervulkanske erupcije ili sudar zemlje sa malim telom, odnosno malom, znači, kometom ili malim asteroidom. Ono što je zanimljivo jeste da, znači, u suštini ono što su dobili ovi istraživači jeste da zapravo postoji čitav niz nekih negativnih sinergija, ako tako može se izrazim, znači između različitih faktora. Mislim, faktori kao što su recimo globalni nuklearni rat bi doveo do promjene klime, promjena klime bi sa druge strane dovela do mnogo težih uslova za preživele, mislim zove, od samog rata, odnosno za, znači, pojavu gladi i verovatno, znači, pojavu novih, potpuno novih mutiranih oblika bakterija i virusa koji predstavljali dodatnu opasnost. Onda čitav niz ako drugih nekih stvari, druge stvari, znači ove retke velike prirodne katastrofe kao što su sudari zemlje sa malim telima ili supervulkanske erupcije dovode do promjene klime, a promjena klime opet sa druge strane dovodi do velikih problema u pogledu pre svega znači nalašenja hrane. Ljudi su tako davno, znači utjecaj ljudskog faktora na zemlju, mislim zove, je počeo mnogo pre nego što se obično to uzima u obzir. I to je jedna od stvari koja se najčešće podcenjuje i najčešće slabo razumeva u, na neki način, čak i tamo gdje bi trebalo to da se razume mnogo bolje, jer znači čak i ono u, ajde da kažemo, akademskim i intelektualnim krugovima, jer ljudi obično misle da eto sad je tu ono industrijska revolucija ovo ono. Ne, naprotiv, znači čovjekov, znači utjecaj na okolinu i čovjekova na neki način, pa mogli bismo reći čak i ekološka destrukcija je započela, mislim, sa praktično sa pojavom poljoprivrede. Pojava poljoprivrede, mislim, kao ekstenzivne djelatnosti, znači negde recimo, pa negde između recimo 3 i 5000 godina pre naše ere je uspostavljena, na raznim mestima se pojavile su civilizacije koje su bile zasnovane na poljoprivredi i to je ono, tada je prvi put počeo čovjek sa drastično značajnim promjenama u svom prirodnom okruženju. I tad je na neki način prvi put počelo, recimo, mi sad govorimo dosta o takozvanom šestom izumiranju. Šesto izumiranje koje je upravo u toku, odnosno šesto kao masovno izumiranje, ili bi možda trebalo reći sedmo, pošto da li je prethodno bilo pet ili šest velikih prirodnih, to je velika, postoji velika debata oko toga. Znači, obično se konvencionalno se smatra da je to takozvanih Big Five, odnosno velikih pet masovnih izumiranja koje su, do kojih je došlo tokom posljednjih pola milijarde godina, odnosno tokom onog perioda koji nazivamo Fanerozoik. I neki kažu međutim da treba dodati šesto koje je bilo na samom početku, znači na početku Fanerozoika, znači u periodu geološkom koji se naziva Kambrium ili Kambrija, je jasno je da sam početak Kambrije je bio karakterisan nekakvim velikim promjenama u dominantnoj fauni, što je obično kriterijum koji smatramo za, da je dovoljan za definisanje masovnih izumiranja. E sad, pošto većina vrsta životinja i biljaka kakve danas poznajemo nije postojala pre Kambrijuma, postale su neke krajnje egzotične stvari, ono što je, nije sasvim jasno do koje mere taj događaj na samom početku, hajde da kažemo, u istoj ligi sa ovim potonjim. Mislim, znači nije jasno da li je to samo, mislim, zove, je li nešto što se desilo postepeno tokom dugog perioda vremena i mi samo jednostavno nemamo nikakav fosilni nalaz o tome, zato što su životinje koje imaju skelete i koje na neki način lako ostavljaju fosile su se pojavile tek u Kambrijumu, ili je to zaista bilo nešto što se je zaista posljedica dramatične promjene okoline kao što ovih posljednjih nespornih velikih pet. Ali u zavisnosti od toga obično se kaže da mi sad živimo u šestom ili eventualno bilo bi sedmom izumiranju koje je ovaj put posljedica ljudske aktivnosti, pošto sad dok mi ovo pričamo već je izumrlo nekoliko vrsta. I sad to je tužno zaista, to opadanje biodiverziteta je tužno. Sad ona, obično se to radi o vrstama koje ljudi nisu ni dovoljno upoznali, a na neki način i nemaju prema njima neki neposredan, posebno ne emotivni odnos, kao što su insekti, to posebno tropski insekti koji žive u veoma, veoma malim enklavama i koje na taj način relativno lako dovesti do njihovog izumiranja, zato što uništavanje habitata, vi posečete, mislim, zove mali deo šume i pritom dođe do izumiranja značajnog broja vrsta. Značajnog broja u smislu desetina ili stotina vrsta se mogu nalaziti samo u nekoj pojedinačnoj šumi ili čak u manju, čak u šumarku, mislim zove unutar te šume ili tako nešto, i u suštini ljudsko. Međutim, ljudsko uništavanje habitata je počelo mnogo, veoma davno. I to je jedna prva i osnovna poenta. Znači, sa usponom poljoprivrede počelo je ljudsko uništavanje habitata i počelo je hajde da kažemo tako, umnožavanje ljudi van ekoloških granica. Znači, čovjek odavno je prestao da živi unutar one brojnosti i onog brojnog stanja koje je u ekološkoj ravnoteži sa njegovom sredinom. Znači, realno gledano, na planeti Zemlji bi moglo da živi, mislim, kako su to ranije govorili, u skladu s prirodom i kako to koliko zamišljaju neki naivni, mislim, zove ekološki aktivisti danas, pa moglo bi da živi možda par desetina miliona, eventualno do 100 miliona ljudi na celoj planeti. Na celoj planeti. Činjenica da i danas imam recimo najmanje stotinak puta više
A na osnovu čega su oni to tu procenu?
Pa može da se, pa na osnovu toga jednostavno, mislim, zove kakav je, na koji način, mislim, zove čovjek može, znači kad ima, postoji, mislim, to na neki način je empirijska stvar, zato što, mislim, ono, ima slučajeva, ne samo da su više eksperimenti, u smislu da su se ljudi zaista odlazi, mislim, zove počeo od raznih, ono, izviđača, skauta i slično, mislim, zove ljudi zaista odu u prirodu i onda vide, mislim, zove koliko im je potrebno vremena, energije i tako dalje, mislim, da bi se prehranili. I koliko im je potrebno, koliki im je potreban prostor. Znači prostor, fizički prostor koji će da koriste za ishranu jednog čovjeka. Znači da biste živjeli bez ekstenzivne poljoprivrede, potrebno je znači da sakupljate razne stvari koje vam daje priroda. I eventualno da imate neke male parcele koje ćete obrađivati, ali jako male. Sve jedno, znači pogledajte koliko vam je potrebno prostora i kolika je za po pojedinačnom čovjeku, onda možete jasno da vidite. Znači ogromni delovi planete zapravo koji su danas nastanjeni bi bili potpuno nenastanjeni kada bi čovjek, mislim, zaista živio u skladu s prirodom. Znači krajevi koji su ili, mislim, zove previše suvi ili previše vlažni, mislim, zove krajevi koji su ono pod polupustinjama, stepama i tako dalje, bili bi gotovo potpuno nenastanjeni. Znači uopšte, znači, gradovi čitavi koji su podignuti na mestima koje su potpuno, na neki način, mislim, zove neadekvatna za ljudsku habitaciju, mislim, zove kao što recimo...
Na primjer,
Dubaj. Pa, na primjer, mislim, ali mislim, ne mora samo se odnositi na ta, ili Las Vegas, recimo, još ekstremniji primjer. Znači, tamo nema u Las Vegas, u blizini Las Vegasa nema, ono, čak i voda mora da se dovodi sa udaljenosti od desetina i stotina kilometara. Ali ima i drugi primjer, to ne nosi samo na, mislim, sa te neke bogate sredine. Isto tako, mislim, za gradovi u Bangladešu, Dakar, recimo, glavni grad Bangladeša, mislim, to je potpuno, znači, mesto, uopšte lokacija, mislim, zove tih nekih, čak i među najsiromašnijim gradovima na svetu je takva, mislim, zove da apsolutno nema nikakvo opredanje za njihovo postojanje bez ekstenzivne poljoprivrede, bez sistema kanala, bez, mislim, zove navodnjavanja, bez saobraćaja i svih drugih stvari koje su tekovina civilizacije, ali ne nužno industrijske, koje su postojali u predindustrijskom dobu. Znači, čim su ljudi počeli, mislim, zove da prave velike njive, mislim, zove da obrađuju ono, velike površine, onda su počeli, mislim, zove da seku šume, znači da uređuju prirodnu eroziju i prirodno kretanje tla. Dakle, to je počelo već u antičkoj, mislim, zove, znači u antičkom Egiptu i u drevnoj Mesopotamiji i u dolini Inda u civilizacijama Harape i Mohenjo-Dara i u dolinama reka u Kini i slično. Znači, na svim tim mestima gde su nastale prve velike civilizacije, tu su ljudi počeli sa drastičnom promenom svog okruženja i tada su izazvali nesumnjivo, mislim, zove prva izumiranja vrsta, samo što nije primećeno sve do skoro, što nije bilo ekologije kao nauke, ali to ne, uopšte ne znači da je uticaj ljudi, mislim, posebno uticaj, posebno sečenje šuma. Znači, seča šuma koja je, može da se pokaže strahovito ekološki destruktivna kada se radi o malim izolovanim enklavama. Najbolji primer toga je Uskršnje ostrvo, naravno, odnosno civilizacija Rapa Nui na Uskršnjem ostrvu, koja je danas, imamo tragove njihove, a kao, mislim, što ono što je relativno jasno jeste da je to bila vrlo napredna civilizacija sa mnogo ostataka materijalne kulture koja je postojala više vekova i koja je razvila pismo koje nismo u stanju da dešifrujemo, koja je podigla značajne, mislim, zove spomenike, mislim, ona čuvene glave sa Uskršnjih ostrva i slično. Dakle, imala je druge stvari, hramove, javne zgrade i slično. Međutim, kad su Evropljani došli ozbiljnije u 19. veku, tamo nisu zatekli praktično ništa od toga, nego eventualno par stotina domorodaca koji su izgubili poznavanje tog jezika, koji nisu imali gotovo nikakve tragove materijalne kulture, koji su po svim praktičnim pitanjima živjeli kao u neolitu. Zašto je došlo do toga? Zato što je došlo do kolapsa civilizacije. I to jako lepo opisuje Jared Diamond u svojoj čuvenoj knjizi Kolaps, relativno nedavno napisano. Ja ne znam da li je prevedena.
Ja mislim da još uvijek
kod nas, ja mislim da nije. Mislim da u Hrvatskoj jeste, ali kod nas još nije, a mislim ne bi bilo loše da bude, jer bo je to bilo poučna knjiga i koju on detaljno razmatra, recimo, baš to. Glavnu ulogu, mislim, za u tome igrala ekološka destrukcija koja je izazvana sečom šuma, koja je nastalo kao potreba za prehranjivanje povećanog broja populacije i naravno za te gradnje masivne ove koje su preduzimale tadašnje vlasti. hajde tako da kažemo. Te u tom smislu je čim je jednom došlo do toga, mislim, onda je postepeno se zemlja sprala u more i postepeno je onda poljoprivreda bivala sve manje efikasna, sve manje hrane i tako dalje, i kao posljedica toga došlo je do gladi, ratova, kanibalizma, šta sve ne, tek uglavnom civilizacija je nestala. I ono što je jasno jeste da je jedan od glavnih razloga za to jeste što uskršnje ostrvo naravno tako izolovano od sveta, ono je toliko daleko od, dakle, drugih ovih, od drugih oblika, mislim, zove drugih izvora resursa, kao što su recimo latinoameričko kopno, da je shodno tome onda bilo relativno teško, mislim, zove i stanovnici nisu imali gde da odu. Naravno, u drugim slučajima kolapsa civilizacija dolazilo je do migracija se oba naroda i tako dalje, ali mi treba da posmatramo, ako posmatramo u kontekstu studija budućnosti celu planetu, onda moramo je posmatrati, dakle, na takvu kakva ona jeste, a to je praktično također kao jedno ostrvo, ovaj put u širem svemirskom kontekstu, koje je prilično udaljeno i prilično odvojeno od drugih izvora resursa svemirskih, kao što su mesec, asteroidi i sve druge stvari o kojima smo ranije govorili, a također koji predstavlja ultimativno jedini ultimativni, hajde da kažemo tako, mislim, zove jedini izlaz, jedinu mogućnost za dugotrajni opstanak čovječanstva. Pošto, kao što rekoh, mislim, mi smo već davno veliki ekolog, biolog, možda najveći živi biolog, EIO, odnosno Edward Osborne Wilson, profesor biologije sa Harvarda i otac čitavog niza raznih stvari, uključujući čitave discipline kao što je sociobiologija. Wilson je proračunao još negde 2004. čini mi se da u to doba kada je populacija bila čak i nešto manja nego što je danas, da zapravo kada bi svi tada živeći ljudi na planeti, mislim, da imali isti standard kao u 10 najrazvijenijih zemalja sveta, sa onom efikasnošću korištenja resursa kako mi koristimo u proseku, onda bi to značilo da nam potrebno još 2,5 planete Zemlje pored ove postojeće. I sad to je veliki problem, pošto 2,5 planete nalik Zemlje neće skoro da se pronađu. Jedan od načina, jedan od zadataka, mislim, zove, jeste naravno da se poveća efikasnost korišćenja resursa, i tome služe razne stvari, te kampanje koje vidimo svuda, recikliranje i tako dalje, u krajnjoj instanci razvoj nanotehnologije i drugih radikalnih tehnologija koje bi trebalo da dramatično povećaju efikasnost korišćenja resursa, ali to u suštini ultimativno nije dovoljno. Ultimativno će biti potrebno korišćenje svemirskih resursa, ali to nam svejedno, mislim, dakle to nam samo ukazuje na to da zapravo problematika, znači, sa kojom se suočavamo, problematika kojom se bave studije budućnosti, znači interakcije između prirodnih fizičkih procesa u našem okruženju i ljudskih aktivnosti je daleko, daleko kompleksnija i daleko rizičnija nego što se na prvi pogled čini. Stvari kao što na kraju krajeva povećanje ljudske populacije uzrokovalo je to da mi shvatamo daleko ozbiljnije probleme, mislim, zove, kao što su recimo pandemije, bilo ovakve prirodne kakve imamo, kako su sad svedoci, ili moguće, mislim, da uzrokovane biotehnološkim ratom ili bioterorizmom, kakve su verovatne, nažalost, u budućnosti. Poenta jeste da pandemije zapravo nikad ne bi imale značajan efekat i nisu imale značajan efekat onda i u onim civilizacijama i onim epohama kada je broj ljudi bio relativno mali, jer one vrlo brzo same sebe, znači ona vrsta patogena koja se prenosi sa čovjeka na čovjeka je se veoma brzo, njegovo širenje se veoma brzo zaustavi u tom nekom smislu kada je gustina stanovništva mala, i shodno tome većina velikih pandemija u evropskoj istoriji je bila takva da bi ona zaista jedno vreme besnela, sve dok onda se broj stanovnika ne bi smanjio i onda bi naglo prestala, ili bi, mislim, jednostavno njeno dalje širenje, mislim, da je bilo naglo smanjeno kao posljedica toga što već sama, samo delovanje pandemije je uzrokovalo, mislim, dodatno proređenje i inače retke populacije. To je bio slučaj, mislim, zove sa pandemijama u antičkom svetu, sa kugom u Atini, recimo, to je bio slučaj sa one pandemije u srednjem veku, kao što je crna smrt 1340-ih i ranih 50-ih godina. U onog momenta i u onim regionima, mislim, gde bi smrtnost bila velika, oni znači, preživjeli, ne samo što bi razvili rezistenciju na taj patogen, nego jednostavno se više ne bi dalje, ne bi dalje prenosila. I onda je bilo čitavih, zato što je saobraćaj i gustina stanovništva bila mala i saobraćaj bilo relativno slab, onda su preostale čitave izolovane enklave koje su bile prilično pošteđene, ne apsolutno naravno, ali prilično pošteđene pandemije. Recimo, dobar primer za najveću pandemiju u istoriji, crnu smrt, znači tu iz sredine 14. veka, jeste da iako je ona izazvala ogromne gubitke, to je bila u pitanju bubonska kuga, koja je izvela ogromne gubitke u ljudstvu širom Evrope, postali su izolovane lokacije čak i unutar Evrope koje su bile pošteđene. Recimo, jedna takva je bila Poljska. U Poljskoj gotovo da nije bilo na teritoriji Poljske, gotovo da nije bilo kuge, odnosno bilo jako malo, zato što je bila retko naseljena, a i saobraćaj je bio relativno slab i u tadašnje vlasti u Poljskoj su praktično obustavili ono malo saobraćaja, mislim, za čim se čulo da je došlo do pojave kuge, tako da je na taj način se pokazalo da je relativno u uslovima niske gustine stanovništva i malog intenziteta saobraćaja je moguće da postoje značajne enklave koje mogu da... Današnji, međutim, ljudski način života i ogromna mobilnost je ta što koje i ogromna gustina stanovništva. Znači, čovjek je daleko nadmašio, kažem, bilo koju drugu vrstu u pogledu brojnosti u odnosu na onaj broj koji može da opstoji u stabilnoj ekološkoj ravnoteži. Zajedno sa čovjekom, naravno, namnožili su se one životinske i biljne vrste koje na neki način zavise od čovjeka. Bilo da je to u smislu da su to, recimo, kulturne biljke, kao što su žitarice i slično, koje postoje u prirodi i postale bi nezavisno od čoveka, ali u daleko, daleko manjem broju i manjoj gustini. Bilo da su u pitanju, mislim, zove domaće životinje, mislim, kao što su ove koje se koriste u ishrani ili ove kao što su kućni ljubimci, a također i one životinje koje, mada nisu, ne spadaju ni jednu ni drugu epohu, nekako, ni u jednu ni drugu grupu, nekako prate ljude u svim epohama, to su, recimo, pa, na primjer, pacovi, mm-hmm, koji su pratioci ljudskih urbanih naselja od praktično početka sveta. I
vrapci, na primjer.
Da, također, mislim, također. Ali, recimo, pacovi su dobar primjer zato što, uprkos, mislim, da tome što se nikada nisu uzgajali u nekom smislu, mislim, dobro, osim možda u laboratorijskom smislu, dakle, njihova populacija je ogromna i ona u mnogome zavisi od ljudske populacije. Kada bi, mislim, zove ljudi iščezli sa planete, onda bi se populacija pacova bitno smanjila. Znači, ne da bi oni iščezli također, ne nužno, ali bi se njihova populacija bitno smanjila zato što ona u mnogome zavisi od ljudske aktivnosti, pre svega od ljudske proizvodnje đubreta, koja je ogromna u urbanim krajevima. Tako da u tom smislu je, znači, čovjek bio taj faktor koji već dugo vremena, znači jako dugo vremena, hiljade godina su u pitanju, dominantno utiče na ono što bi se moglo nazvati ekosferom, u tom kontekstu, mislim, ono što je nažalost problem, kažem nažalost sa čisto kognitivnog stanovišta, zato što je ljudske aktivnosti daleko teže predvideti nego prirodne fenomene, nažalost to čini budućnost mnogo manje predvidljivom u realnosti nego ono što bi bilo kada bismo zanemarili taj ljudski intencionalni faktor i kada bismo govorili samo o fizičkim procesima, onome što, o čemu smo govorili u prethodnoj radiogalaksiji. Sa druge strane, to nipošto ne znači da mi treba da odustanemo od tog projekta, zato što bavljenje studijama budućnosti ima ogromne koristi, pre svega ne samo što je to nešto što na neki način prirodno proističe iz normalne ljudske radoznalosti, a i zapitanosti, mislim, zove do čega vodi ovaj ili onaj trend ili tendencija, pojava, fenomen ili inovacija, s jedne strane, i to je nešto što na neki način su ljudi opet takođe opisivali od maltene početka sveta. Jedan od najboljih izraza za tu vrstu radoznalosti, nešto što bi ja svakako preporučio svim našim slušalcima ko nije pročitao, jeste ona vrlo lepo i dobro napisana autobiografija Nikole Tesle, mislim zove pod nazivom Moji pronalasci, koja je upravo tamo u uvodnom, a i u završnom delu, mislim da tamo se vrlo lepo diskutuje o tome, znači da čovjek zaista prirodno zapitan za buduće efekte, mislim da je stvari. To je inače, pa sad još tamo od Platona, Platon je prvi definisao, doduše u skladu sa svojim aristokratskim pogledima na stvar, on je definisao plemenitog čovjeka kao različitog od divljaka po tome što plemeni čovjek razmišlja o budućnosti i pita se kakav će efekat imati njegove akcije i njegova dela, mislim zove, na budućnost. Ja ne znam, dok divljak živi to danas do sutra, mislim zove, kad uspe da nabavi hranu i šta sve, mislim zove, druge neke pogodnosti. E sad, to nešto, mislim zove, možemo prevesti i u ovaj, kako bi se reklo, prosvetiteljski i postprosvetiteljski kontekst, tako da mi danas možemo na neki način govoriti o tome da je dužnost ozbiljne akademske aktivnosti jeste, mislim zove, između ostalog, mislim da se brine o budućnosti, odnosno da se upita o tome kakvi su efekti različitih pojava u budućnosti, tim više pošto su efekti često daleko dramatičniji i karakterišu se mnogo manjim vremenskim skalama nego što se to ranije smatralo. Druga stvar koja postoji, naravno, i velika motivacija i, kako bi se reklo, boost studija budućnosti su pružile ekonomske, mislim za ekonomski faktori, a to je pre svega razvitak posebno u 20. veku kao posljedica povećanih komunikacija, ali u 19. i 20. veku, kažem, u toj modernoj istoriji, razvitak tržišta i ekspanzija tržišta i ekspanzija stvari kao što su berze, koje su vrlo interesantni kompleksni sistemi koji su na neki način nužno i suštinski zasnovani na fluktuacijama i promjenama u vremenu, pa je shodno tome svako znanje, pa i najminimalnije znanje o trendovima, onome što zašto se može očekivati da se dešava u budućnosti, karakteriše se istovremeno, ima vrlo konkretnu materijalnu, novčanu čak vrednost. Te u tom smislu je to motivisalo ljude da se posebno, znači ekonomiste, da razvijaju najrazličitije modele predviđanja kretanja raznih trendova i drugih stvari na tržištu. Sad, da ti modeli nisu pouzdani, zna svako, to je krajnje, mislim, zove prozaična stvar, ali poenta jeste u tome da, znači, nije važno što nešto nije pouzdano u smislu detalja i u smislu svih konkretnih stvari. Važno je da se radeći na tome razvijaju metode i razvijaju pristupi koji mogu potencijalno da nam ukažu na velike i ključne stvari. To je vrlo slično sa, na kraju krajeva, u krajnjoj instanci sa meteorološkom prognozom. Znači, meteorološka prognoza je također nepouzdana. A opet, mislim, zove, ljudi nisu ni svesni koliko milioni i stotine miliona ljudskih života zavise zapravo u nekakvom dubokom smislu od meteorološke prognoze, pri čemu ne mislim na ono od danas do sutra, mislim, bit će kiša ili sijaće sunce ili bit će oblačno, nego na one od koje se koriste u poljoprivredi, opet za planiranje proizvodnje hrane na velikim skalama. Te u tom smislu reči, kao što mislim da je pored veštačkog đubriva, znači savremena meteorologija je ključni sastojak savremene poljoprivrede, te shodno tome je i, a pošto od poljoprivrede žive stotine miliona ljudi, opet da naglasim, koje inače ne bi živele, a samim tim ne bi mogle ni da stvore neke vrednosti koje smatramo bitnim i značajnim, kakve god one bile, estetske, etičke, kakve god, dakle samim tim, znači, meteorologija igra ogromnu ulogu, mada je ona, opet kažem, krajnje nepouzdana i niko živi ne pretpostavlja i ne siguran i ne gradi nekakve sigurne zaključke u svom ličnom životu na bazi meteoroloških prognoza. E pa isto to se odnosi i na, recimo, na taj economic forecast koji je sam po sebi postao disciplina za koji se dodeljuje mnoštvo Nobelovih nagrada za ekonomiju, na kojem se rade ljudi koji su inače jako ozbiljni primenjeni matematičari, statističari, mislim zove često ljudi iz drugih disciplina, fizičari i mnogi drugi koji se bave time. Tako da ima čitav niz motivacija za bavljenje studijama budućnosti i naravno mislim zove u poslednje vreme, znači od 1945. hajde kažemo na ovamo, je došlo i do zabrinutosti oko problema, znači globalnih rizika, odnosno upravo ono o čemu govori recimo ovaj naslovni članak na Discovery portalu, a to je zašto 45. pa zato što su tada ljudi prvi put razvili oružje za masovno uništenje, kako bi se reklo, odnosno bar ono najvidljivija do duše hemijska oružja su postojala i ranije, ali nuklearno oružje je postojao 45. i ono neki način predstavlja svojevrstan simbol, čak i više nego njegova stvarna nekakva vojna i vrednosti, svojevrstan simbol činjenice da znači ljudi u suštini mogu da unište sami sebe, a i dobar deo druge biosfere ako bi to dovoljno jako hteli. Na sreću to još nije slučaj, ali sama činjenica da takve stvari postoje je razvila čitavu podgranu, mislim zove tog strateškog planiranja, od strategic forecast, koji je takođe deo celog tog skupa disciplina o kojima govorimo. A nešto više o tome sad malo
posle Charlesa Mingusa. Muzike.
Thank you.
nazad, ba još malo razgovaramo o temi. Pa ti si u stvari tu nabrajao neke različite faktore.
Jeste.
Poslednje o čemu smo razgovarali je faktor prognoze vremena.
Jeste. I mislim za čitavog niza, znači raznih drugih prognoza koje se odnose na taj složeni sistem, hajde tako da kažemo, koji spaja znači prirodne i promene i ono što je posledica ljudske aktivnosti. Ono što je interesantno jeste možda jedan od najinteresantnijih i na neki način najprovokativnijih, a i za ovakvu jednu popularnu emisiju najzanimljivijih aspekata studija budućnosti jesu predlozi za ono što se sve češće naziva znači makro inženjeringom ili mislim da nekim slučajima mega inženjeringom. Znači o čemu se tu radi? Pa neki ima ljudi koji smatraju da na neki način mi treba da s obzirom na raspon i ozbiljnost problema sa kojima se čovečanstvo suočava u pa već u bližoj, a u daljoj budućnosti svakako, treba da razvijemo i počnemo već sad razmišljati o načinima na koji bi se ti problemi mogli rešiti, mislim zove kroz implementaciju ogromnih, znači ogromnih dizajnerskih, da kažemo tako, projekata. I sad to se obično naziva makroinženjering zato što je to nešto što uključuje, znači pa uključuje razne ove sfere o kojima smo govorili, znači ono biosferu, atmosferu, ekosferu i tako dalje, a i ima efekte koji su u potpunosti na globalnom nivou. To smo pominjali jedne od prošlih Radio Galaksija kao ideju i predloge za rešavanje problema globalnog zagrevanja. To je recimo jedan dobar primer stvari koje na neki način predstavljaju i potencijalne beneficije, a takođe i potencijalne rizike makroinženjerskih projekata. Naime, ideja jeste da zapravo se hlađenje zemlje, odnosno smanjenje uticaja, smanjenje globalnog i ultimativno negiranje globalnog zagrevanja može postići kroz neki od različitih pristupa intervencija, znači koje bi ljudi mogli učiniti u svojoj prirodnoj sredini. Jedna od intervencija, jedna ideja jeste da se poveća albedo, odnosno refleksivnost zemlje, odnosno da zemlja vraća, odbija u svemir više zračenja nego što čini do sada, i to se može postići na više načina. Jedna ideja jeste lansiranje u stratosferu velike količine prašine ili već, mislim, zove nekakvih sitnih čestica koje bi delovale kao svojevrsno ogledalo, pa bi na taj način se one bi, zahvaljujući stratosferskim strujenjima vazduha, opstale dugo vremena na visini i onda bi one reflektovale više sunčeve svetlosti i energije generalno nazad u svemir, te bi shodno tome povećala bi se refleksivnost zemlje kao planete, a shodno tome bi se smanjila temperatura. Slična ideja jeste u tome da se zaseje specifičnim vrstama morskih algi, odnosno planktona velike okeanske površine, odnosno preciznije da se ubace recimo sitne, veoma sitna zrnca gvožđa i drugih metala da se poseju po površini okeana, veoma, veoma sitna, znači ona koja zahvaljujući površinskom naponu bi praktično plutala na površini vode, jer čak i ako čak i gvožđe može da pluta na površini vode ako je dovoljno izmrvljeno u dovoljno sitna zrnca, i onda bi ona pospešivala rast algi, a alge bi kao posljedicu takođe imale povećanje refleksivnosti okeanskih površina i onda vraćanje više svetlosti i energije nazad u svemir, te shodno tome hlađenje zemlje. Najekstremniji oblici makroinženjeringa u istu svrhu su recimo ideja o izgradnji ogledala u svemiru, odnosno čak i ne nužno ogledala, nego recimo solarnih panela, odnosno velikih orbitalnih stanica koje bi zaklanjale jedan deo zemljine površine i time je hladile, a sa druge strane bi recimo na primjer proizvodile struju kroz solarne panele, te bi na taj način jedan bili rešeno više problema istovremeno, to jest kako problem globalnog zagrevanja, tako i problem snabdevanja energijom velikog dela sveta. Sad naravno to su već ekstremni projekti koji na neki način predstavljaju granicu, neki povlače crtu između makroinženjeringa sa jedne strane i onoga što se naziva inženjering na mega skali ili mega scale engineering, koji znači podrazumeva još ambicioznije stvari. Neki kažu da bi znači inženjering na mega skali bi podrazumevao stvari kao što su izgradnja tih tako ljuski oko zemlje, onda čak i prestrukturiranje samih planeta i ultimativno ono što je Freeman Dyson u jednom, pa moglo bi se reći proročkom radu iz 1960. godine, evo koji će još samo malo pa pola veka, sugerisao ultimativno izgradnja Dysonovih sfera, odnosno izgradnja čitavog oblaka orbitalnih stanica oko Sunca koje bi radile upravo to, znači one bi koristile, apsorbovale sunčevu energiju zato i pretvarale je u one oblike energije koje su naprednoj civilizaciji, znači budućoj ljudskoj ili eventualnim naprednim vanzemaljskim civilizacijama pogodnije za upotrebu, kao što je električna energija i slično. E sad, neki, kažem opet, tu povlače granicu, ja ne smatram da je to nešto preterano bitno i relevantno, naime, mislim da na neki način i jedna i druga stvar su samo različiti delovi istog spektra, odnosno različiti oblici iste aktivnosti, znači prirodne ekstrapolacije do sadašnjeg uticaja čovečanstva, mislim zove na dalje mogućnosti i na one sposobnosti i kapacitete koje će ljudi imati u budućnosti ako se razvitak tehnologije nastavi ovim tempom ili na ovaj način kao što je do danas. A drugi primjeri makroinženjeringa koji su ozbiljno razmatrani, mislim zove, jeste recimo na primjer između ostalog multinacionalni napori da se standardizuju satelitske komunikacije. Znači, satelitske komunikacije, to se također može smatrati makroinženjerskim projektom. Također, recimo, ideja o tome kako bi se voda mogla dovoditi u sušne krajeve ili čak ne sušne krajeve, nego u bilo koje krajeve, pošto kako stoje stvari, voda za piće će biti jedan bitni resurs sa budućnosti. E pa sad ideja da se recimo ledeni bregovi sa Antarktika i sa Arktika i Antarktika dovlače do umerenijih geografskih širina i da se shodno tome tamo pretvaraju u pitku vodu je recimo jedna dosta dobro razrađena makroinženjerska strategija koja, eto kažemo, samo između nje nas dele samo sredstva, odnosno ulaganje u to, a ima, to je jedan primer, a naravno ima mnogo onih primera makroinženjerskih projekata i strategija koje jednostavno nisu još ni u dovoljnoj meri teorijski razrađeni i mi ne razumemo u potpunosti njihove konsekvence. Primjeri makroinženjeringa su također izgradnja veštačkih ostrva, kakvih ima, mislim zove, recimo u Japanu i u Persijskom zalivu i slično, znači promjena samog reljefa naše planete je također, mislim, jedan od izraza makroinženjeringa. Ultimativno govoreći, znači bez obzira da li ljudi upotrebili makroinženjering da bi se borili protiv klimatskih promjena, a na neki način s obzirom na veliku inerciju koju imaju klimatske promjene, o čemu smo više puta govorili, gotovo da se čini neminovno da se na jednom ili na drugom stupnju, znači pre ili kasnije, primene neki od ovih makroinženjerskih ideja, zato što čak i kada bi ljudi zaista uspjeli da u potpunosti implementiraju taj novi, nadamo se, Kopenhagenški protokol ili Kyoto 2, opet će to i dalje izazvati, znači zagrevanje će i dalje trajati decenijama nakon toga i bit će veoma teško realno smanjiti koncentraciju gasova staklene bašte na onaj neki predindustrijski nivo koji je poželjan sa stanovišta klime, tako da je vrlo moguće da će i pored striktne, ako se čak i implementira striktna zabrana za gasove staklene bašte, to i dalje neće biti dovoljno da se u potpunosti zaustavi globalno zagrevanje, nego će biti nužno pribeći nekom od makroinženjerskih projekata, ali bez obzira na to, ono što jeste činjenica jeste da, znači, razmatranje ovih stvari je sve više izašlo iz domena hajde da kažemo, spekulativne fikcije ili naučno-fantastične književnosti gde se konvencionalno nalazilo i sve više se zaista radi na, u jednom, radi na njihovom razvoju u jednom istraživačkom pa inženjerskom i vrlo tehničkom kontekstu. Da, jedan od primjera makroinženjeringa o kome smo govorili je svemirski lift. To je kada smo govorili o Fulleru i Fullerenima, onda smo pomenuli svemirski lift. O svemirskom liftu je, boga mi, održano u posljednjih par godina tri velike konferencije i tu su razmatrane čak i krajnje onako relativno sitni inženjerski detalji i tu ljudi koji su bavili tom idejom svemirskog lifta su na neki način otišli dosta u detalje i čak u ono nešto što bismo mogli nazvati praktični aspekti te tehnologije, mada i dalje naravno, kažem,
pravili su makete.
To je još uvek prilično daleko, ali je vrlo bitno da se što pre na neki način počne razmišljati o tome, jer naprosto u vrlo mnogo slučajeva neki način sam proces sakupljanja i upravljanja resursima na velikoj skali, mislim, zove, je, može biti podjednako dugačak i podjednako zahtevan kao i samo izvođenje mega inženjerskog projekta. Ono što je takođe bitno naglasiti jeste da ova vrsta projekata je nužno sama po sebi multidisciplinarna, koja i uključuje saradnju ljudi iz najrazličitijih oblasti, znači ne samo naučnika i inženjera, već i, mislim, zove, ljudi kao što su pravnici, političari, industrijalci, pa zašto i to ne reći, mislim, zove, vrlo često i vojska i vojna lica. U tom smislu reči takođe makroinženjerski projekti nadmašuju i državne i druge administrativne granice, tako da čemu kad god i kad se već pojave potreba za njima, a kako stoje stvari, bar što se ovih klimatskih tiče, to će biti uskoro, pre nego kasnije, što bi se reklo, odnosno pre nego što bi se ljudi mogli nadati, to je nešto što će zahtevati jedan sasvim novi i visoki stepen međunarodne saradnje, koji takođe predstavlja izazov ovaj put sa društvene i političke tačke gledišta. Na ovo je kao što je, znači, sama tema je takva, a i diskusija o njoj je takva, da je ovo vrlo velika tema u svakom smislu, i bukvalnom i figurativnom, te ćemo se na nju vraćati, mislim, za ne tokom narednih epizoda.
You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. can count on you. I know, I know, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through.
Sooner or later in life, things I love you lose. You got the love I need to see me through.
You got the love, you got the love, you've got the love. You got the love, you got the love, you got the love. You got the love, you got the love, you got the love. You got the love, you got the love, you got the love.
Was written for Harper's Magazine in reply to the question, when did you stop wanting to be president? When did I stop wanting to be president? At birth, certainly, and perhaps before. In this life or any previous incarnations I have been able to check out, I never wanted to be president. This innate decision was confirmed when I became literate and saw the president pawing babies and spouting bullshit. I attended Los Alamos Ranch School, where they later made the atom bomb. And bombs bursting in air over Hiroshima gave proof through the night that our flag was already there. Then came the Teapot Dome scandal under President Harding, and I remember the unspeakable Gaston Means. Scion of an aristocratic Southern family, infamous private eye and go-between in this miasma of graft, walking into a hotel room full of bourbon-drinking, cigar-smoking lobbyists and fixers, with a laundry hamper he puts in the middle of the floor.
Da, da, čuli smo da. Jedan vrlo kratak odlomak.
Jeste, glas koji ste upravo čuli je glas čovjeka koga ćemo sad
danas da predstavimo.
Jeste,
u rubrici Jedan pisac, jedna knjiga.
Je, apsolutno, mislim, William S. Burroughs ili William Seward Burroughs punim imenom, jedan od apsolutno najznačajnijih ljudi 20. veka sa stanovišta, pa ne samo književnosti, čak možda i manje književnosti, nekoliko drugih stvari, pre svega pop kulture, čovjek koji je smislio termine kao što su heavy metal i punk, čovjek koji je dakle bio glavni član i tako reći stožer takozvane beat generacije, ishodno tome znači avangarda svih stvari koje su dešavale kasnije tokom poznih 50-ih, 60-ih, 70-ih godina i tako dalje. Znači, čovjek koji se radio svim i svačim, dakle prosto je teško nekom na neki način sumirati nešto što je u toj meri živopisan, zanimljiv i bizaran lik i uopšte cela njegova biografija i životni put još uvijek su nedovoljno proučeni, mada je nekoliko njegovih biografija objavljeno u posljednje vreme, ali to je još uvijek jedan prosto zlatni rudnik za onako istoričare pop kulture, književne teoretičare, uopšte ljude koje interesuje 20. vek. On je rođen 1914. godine u St. Louisu u vrlo bogatoj porodici. Dakle, njegov deda, koji se isto kao i on zvao William Seward Burroughs, je izmislio, osnovao je nešto što je nazvao Burroughs Edding Machine Company, a izmislio je ono što si on zaista zvao Edding Machine, mašina za saviranje, a što je kod nas poznato kao registar kasa. Dakle, ovaj registar kasa je bilo, ono što je mnogo interesantno jeste da Burroughs, taj, znači, kompanija koja on osnovao i koja mu je donala, mislim, da veliko bogatstvo, normalno je kasnije inkorporirana ni manje ni više nego je nju je otkupio IBM, mislim, da je i postala je deo IBM-a, koji, kao što znamo, radi i prosperira do dana današnjeg. A znači u to vreme registarka se bila prava revolucija u trgovini, kao što se i može zamisliti. Tako da je, dakle, to bio deda, mislim, zove našeg Burroughsa, hajde da kažemo tako, i tako da je naš Burroughs živeo najvećim delom od
nasledstva,
jeste, koje je uspeo u potpunosti da potroši. Tako da, pre svega, mislim, zove na razne poroke, od kojih je najznačajniji, mislim, zove koji je umnogome obeležio njegov život, mislim, zove, i mada je prilično dugo živao, mislim, zove, ali verovatno bi živao još duže da nije bio tako ekstremni narkoman tokom dugog perioda vremena. I bio je, znači, jedan od ljudi koji su prvi otvoreno, zapravo verovatno prvi čovjek koji je pisao o drogi i narkomaniji na jedan sasvim otvoren i eksplicitan način. Imao je razne faze u tom pogledu. Najznačajnije, mislim, da je ona prva faza, zapravo formativna, je bila ona u kojoj je on pokušavao, mislim, da bude, hajde kažemo tako, ozbiljan mlad čovjek, student, intelektualac i slično. Međutim, nije mu polazio za rukom, mislim, zove, iz razno raznih razloga. Jedan je bio morfijum, koji je se u to vreme, a govorimo o periodu, recimo, uoči Drugog svjetskog rata, znači, neposredno pred rat, morfijum se mogao i dalje kupiti, mislim, zove, i u ogromnom delu sveta, mislim, zove, nije bio ilegalan i mogao se kupiti u maltene svakoj apoteci, mislim, zove, i tako da je to bilo značajno drugačije od onoga što, kako mi doživljavamo generalno koncept droge i narkomanije danas. A u to vreme, mislim, zove, je Burroughs i prijavio se u vojsku na početku Drugog svjetskog rata, mislim, zove, nakon bombardovanja Pearl Harbora, ali kako stoje stvari, mislim, zove, imao je raznih psihičkih i mentalnih problema, pa je na konto toga, mislim, zove, bio izbačen iz vojske de facto. Nakon toga je živao u Chicagu i imao je čitav niz raznih veoma čudnih poslova, uključujući onaj koji je verovatno ostavio najdužeg traga najvećeg traga u njegovoj književnosti, a to je posao eksterminatora, što bi se reklo, istreljivača gamadi, a koji se, mislim, motivi koji se stalno pojavljuju u njegovoj prozi kasnije. U tim naporima, u to vreme da vodi koliko toliko normalan život, je se i oženio. Međutim, sa Joan Volmer, koja je i njihov sin William Burroughs mlađi, mislim, zove, je rođen 1947. No, međutim, mislim, zove, kako stoje stvari, već tada je početi jedan problem sa zakonom, pošto je, znači, na osnovu anonimne dojave policija pretražila njegovu kuću i pronašla, gle čuda, marihuanu, a pronašla i inkriminišuća pisma između njega i Alena Ginsberga, kasnijeg njegovog učenika, saradnika, neki kažu naslednika u Beat pokretu i tako dalje. Sve u svemu, mislim, zove ta njegova prva faza kada on zapravo nije bio sasvim, mislim, on je ponešto pisao i u detinjstvu, ali nije bio načisto, mislim, zove sa tim zapravo i, mislim, ništa nije ni pokušavao da objavljuje i tako dalje. On živao jednostavno kao tako, eto, bogati naslednik i čovjek koji on apsolutno ne mora ništa da radi, a to se završilo tragično, mislim, zove tom jednom tragedijom koja je potpuno promenila njegov život i usmerila ga u pravcu književnosti, a to je ubistvo njegove žene, odnosno dakle jedna onako baš onako tragikomedija. Naime, oni su tokom tako hajde da kažemo opuštenog života u Meksiku, gde su pobegli, mislim, zove, pošto i on i supruga su bili na policijskoj crnoj listi, on, doduše, ona se drugirala više ovim lekovima, mislim, zove, bensedrinom, amfetaminima i slično. Dakle, sve u svemu, mislim, zove, oni su jednom prilikom, mislim, zove, ono, što pijani, što pod dejstvom tih raznih supstancija, mislim, zove, se igrali Viljema Tela, mislim, zove, u baru u Mexico City-u, i tom prilikom je, kako stoje stvari, mislim, zove, to nikada, tačne okolnosti nikada nisu u potpunosti razjašnjene, pošto, mislim, zove, i svedoci koji su tamo bili, a recimo James Gowerholtz, koji je jedan od najposvećenijih biografa i istraživača Barrowsovog života i ličnosti, mislim, zove, tvrdi da zapravo nije bilo ni jednog svedoka na čije bi se svedočenje moglo uzeti u obzir na sudu, tako da pošto i oni koji su bili tamo su bili pod uticajem raznih supstanci, što alkohola, što jačih stvari, dakle kako stoje stvari, mislim, zove, oni su gađali čašu, mislim, zove, sad jedno drugom na glavi, i sad Joan je, mislim, promašila nešto skroz, a Barrows je također promašio čašu, ali je pogodio nju u glavu i ubio je na licu mesta. A sad nakon toga, mislim, zove, on je bio tu nešto pobjegao, bio je jedno vreme, kratko vreme u zatvoru, posle je pobjegao iz Meksika, osuđen je bio na neku kaznu in absentia. Sve u svemu, nije mnogo boravio u zatvoru, ali svi se slažu da je to dramatično ako promenilo njegov život, i kako sam kasnije kaže, mislim, zove, tad je zaključio da jedino kroz umetnost, mislim, zove, može da izrazi, mislim, zove, celu tu svoju tragičnu situaciju, i kako često kaže, mislim, zove, zapravo tu ga je pratio, mislim, zove, ona, duh njegove žene, i tako da ceo život i terao ga da napisanje. I onda je nakon to on počeo, recimo, od tada, mislim, zove, znači negde to je bilo od 51. godine, je počeo da se bavi književnošću ozbiljno, oformio je jedan kružok svojevrsni u Njujorku, koji je postao, mislim, ono što se kasnije zvao Beat generacija. Njegovi najznačajniji saradnici, mislim, zove, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, još nekoliko ljudi, Corso, i mislim još par ljudi koji su bili kasnije postali veoma značajni pisci, na Brian Jason, Jan Somerville i još neki, no posebno, mislim, zove, dakle, Kerouac i Ginsberg, ovi su postali veličine sami po sebi, i oni su otpočeli sa jednom radikalnim preispitivanjem onoga što je bila dotadašnja američka književna tradicija, i to je na neki način taj prva faza Beat generacije, kulminirala 1959. sa objavljivanjem knjige o kojoj ćemo ovdje govoriti, a to je knjiga Naked Lunch, odnosno Goli ručak. Evo, tačno je 50 godina, znači pola veka od objavljivanja knjige Naked Lunch, koja je verovatno posljednja knjiga koja je nadamo se zaista posljednja, koje je bilo i zvanično suđeno zbog, kako se to kaže, vređanja javnog reda i murala. I to je na neki način, mislim, zove, ta vrsta jedne onako inkvizicije je umnogome doprinela usponu i Beat pokreta i samog Barrowsa. Također on je nakon toga, mislim, zove, što nije bilo, dakle, otprilike izdavačke kuće, mislim, zove, koja je htjela da prihvati, mislim, zove, njegov rukopis, znači on je na kraju, ono što je najinteresantnije od svega, mislim, zove, original Naked Lunch je objavljen u Francuskoj, i to kod Morisa Girodije, koji je